Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182.
Ili i e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo su talasi Radio Svetigore, a vi ste kao i svake nedjelje u ovo vrijeme na početku emisije Pitajte sveštenika. Na početku da vam predstavim našeg večerašnjeg gosta, to je protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog.
Bogom pomogom i nikom ništa ne mogu.
Svoja pitanja, poštovani slušalci, možete postavljati na brojeve telefona Radio Svetigore 086 230 050 i 086 233 182. U srijedu 26. jula proslavit ćemo sabor Svetog Arhangela Gavrila. Evo i prilike, oče Momčilo, da naše slušalce podsjetite na značaj ovog praznika.
Sveti Arhangel Gavrilo je naravno jedan od najvećih arhisatiga Božih, blagovijestio je Presvetoj Bogorodici da će roditi spasitelja, dakle, on je akter početka našeg spasenja, on je javio Presvetoj Bogorodici da će roditi spasitelja svijeta i učestvuje u vrlo mnogo važnih stvari koje Bog radi prema rodu ljudskom. Međutim, sabor Svetog Arhangela Gavrila za nas u Metropoliji je posebno značajan, što tog dana mi imamo sabor pravoslavne omladine koji se obavlja na Miholjskoj prevlaci, koji su u svoje vrijeme prozvali ostrovom cvijeća. Međutim, hvala Bogu, sve više je sad i u sve većem obimu ponovo to Miholjska prevlaka. Dakle, onaj manastir Svetog Arhangela Mihaila i Gavrila, dakle, Sveti Arhangela u kome je stolovo prvi zetski episkop, dakle, od 1219. godine, od kad je vaspostavljena zetska episkopija, a kasnije mitropolija. Na tom mjestu gdje se još izvode arheološki radovi, ali gdje ima crkva Svete Trojice, jedna od crkava koja je građena mnogo, mnogo kasnije, poslije rušenja Svetomihajlovskog manastira, 1833. izgrađena, da podsjetim da su Venecijanci negdje sredinom 15. vijeka srušili, potrovali kaluđere, odnosno kotorski Latini, ne treba Venecijance baš previše optuživati, kotorski Latini potrovali pravoslavne kaluđere na prevlaci i čije su mošti promirotočile i manastir šprengovali iz brodova famozne Bokeške mornarice. Dakle, na tom ostrvu, evo već 15. godina, sastajemo se na dan Svetog Arhangela Gavrila, dakle 26. juli, i to je sabor pravoslavne omladine. Naime, osnovano je bratstvo, kao generalno bratstvo u Mitropoliji, bratstvo pravoslavne omladine Sveti Arhangel Mihailo, ali se sastajemo na dan Svetog Arhangela Gavrila, zato što je to ljetnje praznovanje i podesnije za okupljanje. Dakle, tog dana se služi sveta liturgija i ove godine, ako Bog da, u srijedu. Sveta arhijerejska liturgija bit će u 9 sati, koliko imam po najavama, bit će ne samo iz Mitropolije i uopšte iz terena današnje Crne Gore, nego imamo najavu da će doći i bratstva iz bratske Srbije i iz drugih krajeva, tako da ovo je ujedno naravno i poziv svima onima koji do sada nisu dolazili da se okupe, jer moramo da budemo svjesni toga. Ako se pravoslavna omladina danas u Crnoj Gori, u kojoj se vrši rasrbljavanje i odpravoslavljivanje, ne bude zbila upravo na onom mjestu gdje je Sveti Sava postavio prvog zetskog episkopa, i ako tu makar jednom godišnjim se ne sastanemo, pitanje je koliko ćemo mi moći da idemo dalje. Tako da, naravno, i dosadašnja okupljanja su bila neobično važna. Mi ovo okupljanje sada u srijedu smatramo posebno važnim i sva naredna okupljanja. Čak se razmatra mogućnost da to ne bude jednogodišnje. Naravno, za sad, nažalost, nemamo tamo neki veliki uslova, potrebno još se radi, još je tamo gradilište, ali kad čeljad nisu bijesna, kuća nije tijesna i sav taj prostor koliko ga ima, bit će za svakoga mjesta i na kraju krajeva i ono što pripremimo, čašu vode i zaloge leba, naći će se za svakoga. Dakle, tog dana je najvažnije da dođemo se napojimo duhovno i na tom svetom mjestu postanemo svjesni svojih korijena. Ko smo, šta smo? Jer ova duklenizacija koja sada vrši je strašna stvar. To je u stvari razbijanje bića. To je najopasnija bolest koja je ikada napala Crnu Goru. To je razbijanje bića. Pa ste kad vama piše istorija nekakav Šerbo Rastode ili nekakav Nova Kadić. To su outsideri apsolutno ili nekakav tamo Brica Jevrem Brković. Kad oni odlučuju šta je to Crna Gora. Svi znaju. Svaka nepismena baba je do juče znala ko smo i šta smo, smo Srbi pravoslavni, e sad smo nešto drugo i sad imamo nove simbole, neke nove himne i ne znam ni ja šta sve to novo imamo i nismo ni slučajno Srbi, ni pravoslavni, jer u stvari poenta svega, jer prošli put sam govorio i onoj crkvi svađalici, sve to ima svoju svrhu da se napravi pometnja među nama, da u toj pometnji rade, evo. Tu se muvaju po Crnoj Gori templari, ovi Jovanovci. Ima se oni, evo javno se pojavljuju. Ko se sve ne muva ovde i ko sve ne pokušava da zarobi dušu? A nas proglašavaju, čitam zadnji broj monitora, na primjer, recimo Rajko Cerović. Kako nije sramota, bre, da onako nešto piše? Da kad se dođe za Boga u neki od manastira crnogorskih, tamo se ne može vidjeti ništa autentično crnogorsko. Sram ga bilo. Jednostavno meni došlo bilo da tužim i monitor i autora. Toliko laži na jednom mjestu, to je katastrofa. Ili su ti umovi toliko poremećeni, da oni stvarno tako misle, ili su pokvareni, kao što ja vjerujem da nisu poremećeni, nego su baš pokvareni. Kad se skupimo na Prevlaci, znamo gdje smo i znamo kako ćemo dalje. Dakle, na Prevlaci je sve počelo. Naravno, počelo je sve onog dana kada je Arhangel Gavrilo blagovijestio Presvetoj Bogorodici da će roditi spasitelja svijeta. Ali, znate, postoje neki i počeci druge vrste. Mi kao narod smo se konstituisali oko svoje crkve i održali i opstali u svoju crkvu. Jer da nije bilo crkve, ko zna šta bi smo mi danas bili. Na kraju krajeva, pogledajte šta se desilo sa onima koji su nekada bili Srbi, pa su se islamizovali, oni danas više nisu Srbi, onda oni koji su se pokatoličili više nisu Srbi, sad su Hrvati. Ja imam ovdje, pošto znam što govorim na ovu temu, jedan stih Njegošev iz Šćepana Malog. Mi smo Srbi narod najnesrećniji. Svaki Srbin koji se previjeri, prosto vjeru što zagrli drugu, no mu prosto ne bilo pred Bogom, što ocrni obraz pred svijetom, te se zvati Srbinom ne hoće. Ovo ti je Srbe iskobilo, robovima tuđim učinilo. Jer da ne bismo bili robovi. Zato je važno da se okupljamo oko svoje crkve, a jedan vid od vidova okupljanja, vrlo važnih, nije to tek tako da se skupimo malo na Prevlaci, pa da se tog malo tamo vidimo. Ne, ne. Ta saborna liturgija znači nastavak sabornog života onoga kojim se živi, jer mi Duhom Svetim živimo i kad se skupimo i okupimo oko svete čaše, oko svetinja pričešća, oko svetinje zajedništva, sabornosti, to su velike stvari, to je budućnost crkve. Zato ovaj dan je neobično važan. Kogod da dođe, učinio je veliku stvar. Naravno, radni je dan, nije lako doći, daleko je i ovo ono. Međutim, mi ćemo sada gledamo da napravimo, da modifikujemo, da nađemo drugčije načine, već ozbiljno razmišljamo u okviru bratstava, da se prestrojimo i da pojačamo radove bratstava svih, jer apsolutno moramo se pregrupišemo. Jer ako mislimo da opstanemo, moramo se pregrupišemo i da tačno znamo šta hoćemo. Mi smo uvijek znali šta hoćemo, ali sve to mora malo i da se artikuliše. Dakle, sabor ovogodišnji je jedan od sabora, ali kao što vidite, prvi put je posle ovih događanja koje su zadnja bila i istorijski utoliko što okrećemo novu stranicu kad je u pitanju saborovanje na terenu današnje nezavisne Crne Gore, ali ništa manje se neće tu okupljati iz Republike Srpske, iz Srbije i ne znam ni ja odakle sve neće doći, čak smo mi u svoje vrijeme imali goste iz inostranstva. Dakle, to će biti mjesto saborovanja. Naravno, treba nam još samo i vremena da napravimo prostor, da upriličimo, da možemo tolike ljude da primimo. Jer imamo ozbiljne tehničke probleme, ali Kažem, kad čeljad nisu bijesna, kuća nije tjesna. Dakle, dobrodošli svi na prevlaku na dan Svetog Arhangela Gavrila, na sabor pravoslavne omladine.
Poštovani slušalci, pošto je veliki broj vaših pitanja već stigao u našu redakciju, da nakon ovog uvodnog dijela počnemo sa odgovorima na njih. Evo i prvog pitanja, slušalac iz Podgorice pita zašto su na sinajskoj ikoni Isusa Hrista oči naslikane različito i šta to označava?
Imao sam sreću da se poklonim ikoni sinajskoj, to je jedna od najstarijih ikona uopšte Hristovih. Kad sam prvi put vidio reprodukciju, sam sam sebi postavio pitanje, naravno ja sam i pročitao, ali i po logici stvari sam vidio u čemu se radi u stvari. Hristos je pravi Bog i pravi čovjek. Onaj ikonopisac je htio u stvari to jedinstvo i tu dvojnost da pokaže. Dakle, kad biste tu istu ikonu presjekli po sredini i naslonili na ogledalo, ta polovina lica na ogledalu bi pokazala potpuno drugačiji lik, a ona druga strana potpuno drugačiji lik. Ne znam da li je neko to radio da fotografiju i svoju, ako je jedan fas, presječe po sredini i nasloni na ogledalo. Potpuno su dva lika, kod svakog od nas, jer niko od nas nema potpuno simetrično lice. Probajte, napravite to, a ova ikona je asimetrična, upadljivo, da se u stvari skrene pažnja na to da je Hristos pravi Bog i pravi čovjek. Ne na dvojnost nespojivu, razdijeljenu, nego na upravo to bogočovečanski moment u ličnosti Gospoda Hrista. Dakle, samim tim što prosto ima se utisak kao da ima dva lica, u stvari ponekad se Sveta Trojica slika tako da je korpus jednoga tijela sa tri lica, tri glave, odnosno iz jedne glave kao da izniču tri lica, i takvu sam ikonu vidio. Međutim, ova ikona je klasična ikona gdje je jedan lik i gdje samo je upadljivo da su oči, odnosno čitavo lice, kao da je sastavljeno od dva. Stvari, apostrofira se to božansko i čovečansko kod Hrista, ne da se jednim naglasi da je ono božanskije, a ovo čovečanskije, naprotiv. Ne, samo je htio da kaže kako ne možemo Hrista naslikati, odnosno živopisati na uobičajen način. To je jedna vrlo stara ikona i ona u stvari bi na najljepši način naglašava moment bogočovečanskog u Hristu. Dakle, Hristos je pravi Bog i pravi čovjek. Nesliven i nerazdijeljen. Dakle, pravi Bog i pravi čovjek. Sa svim osobinama Boga i sa svim osobinama čovjeka osim grijeha. Dakle, ta ikona ima tu simboliku.
Slušateljka iz Cetinja pita, ako su Bog Otac i Bog Sin Isus Hristos isto, kako onda Isus sa zemlje razgovara sa Bogom Otcem?
Gospod na jednom mjestu kaže, Otac i ja jedno smo. I mislim da je to u stvari pitanje. Naravno, u tom slučaju sad postavlja se kako to razgovara ako je jedno. Naravno, pazite, ovdje se moraju razdvojiti dvije stvari. Bog postoji od vječnosti kao trojičan, Otac, Sin i Sveti Duh. Naravno, to je nešto kasnije otkriveno, ali nije Bog postao trojičan onda kada je to projavljeno. I on je van vremena i iznad vremena. Dakle, trojičan je i uvijek je nerazdijeljen i nerazdijeljiv. Otac, Sin i Sveti Duh. Međutim, u vremenu se drugo lice Svete Trojice ovaplotilo. Bog Sin se rodio od Djeve, evo sad smo govorili upravo o Arhangelu Gavrilu, o danu blagovijesti. I Gospod Hristos je 33 i po godine proveo na zemlji. Naravno, nije Sveta Trojica ostala bez jednoga lica, nije ostala Sveta Dvojica, a drugo lice Svete Trojice bilo samo u tijelu. Ne, naravno, to su čudesne stvari o kojima mi ljudskim kategorijama ne možemo da razgovaramo. Teško možemo da pojmemo. Gospod je bio u punoći, Bog Sin u ličnosti Gospoda Isusa Hrista, ali istog momenta je bio i na svom mjestu kao Bog Sin. Dakle, kad on sa zemlje razgovara sa svojim ocem, oče, ako je moguće mi moji iđe ova čaša, i nije to jedini moment. Pazite, tu samo se apostrofira ljudska priroda. U Gecimanskoj bašti on zna da će strada i kao čovjek osjeća strah, osjeća strah od bola. Znači, samim tim mi znamo da taj bol nije bio prividan, jer bila je jedna jeres koja je govorila, da to sve bilo prividno, tu božanska priroda je nadvladala i da u stvari Hrista ništa nije boljelo, zabadanje eksera, raspinjanje, ne. Gospod je trpio najbukvalnije, on je bio pravi čovjek i zato potpuno je prirodno što se boji, oče ako može da me mimoiđe ova čaša, znači je raspeće. Ali neka bude volja tvoja. Tu sad se pojavljuje taj moment nerazdjeljivosti Svete Trojice i toga svega što je ona u potpunoj simfoniji. Dakle, moguće je da sa zemlje Gospod u onom vremenu koliko je proveo na zemlji, razgovara sa ocem i kao Hristos, kao spasitelj svijeta, jer te 33,5 godine on je proveo u tijelu, ali se nije odvojio. Naravno, taj razgovor nije bio neophodan samom gospodu. Mnogo puta gospod je govorio da bi učenici čuli, to je recimo to dešavalo recimo oko Lazara, ali sad da oko toga ne elaboriram previše, jer da odgovorim na poentu pitanja. Dakle, moguće je. Tu su dakle dva nivoa. Jedno je to što Dugulice sestrojice kroz vijekove je neodvojivo od prvog i trećeg lica, dakle otac, sin i sveti duh su nerazdjeljivi, ali u vremenu Dugulice sestrojice se oplotilo i postao čovjek, dakle krvnu žrtvu podnio za nas, vaskrsao i nama zemnorodnima dao priliku da te spasemo, da obnovi u nama oskrnavljeni lik. Znači, ono što je Adam i Eva su grijehom uradili, Gospod je svojim stradanjem, svojim vaskrsenjem obnovio. Dakle, on je Adama izvukao iz Ada i Evu i sve one koji su povjerovali i nama dao put kroz krštenje, kroz miropomazanje, kroz sveto pričešće, dao nam je put da u sebi obnovimo najboljeg sebe. Mi samo Hristom možemo postati najbolji, najbolja varijanta sebe. Jer svako od nas ima prilike da proživi ovakav ili onakav život. Ali samo sa Hristom možemo biti najbolja varijanta sebe, najbolje izdanje sebe. Jer ako bilo koji od nas, može čovjek da bude super inteligentan, super obrazovan, u osnovnom, obrnite se oko sebe, gledajte recimo ove ljude koji svašta čine. Ne možete reći da oni nisu inteligentni, ali rade svojom pameću, odnosno đavoljom pameću. A zamislite recimo čovjeka koji je inteligentan, pa recimo neki osjed inteligentan, ali ako radi uz pomoć Božiju, onda radi velika djela. A pogotovo neko kome Bog dao više, on može da postigne prema svom talentu neobično mnogo. Ali onda svoju nemoć, a svi imamo nemoć, nemoć svoga grijeha, svoje grehovnosti, svoje ogrehovljene prirode, stavi na pučinu ljubavi Božije. E kad se to sve uradi, onda rastemo u miru rasta i Sine Hristove. I to je ono u stvari što se postiže time kada živimo Hristom i kada Hristos živi u nama, u stvari onako kako je to apostol Pavle i rekao, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni.
Sljedeće pitanje glasi, koji su to grijesi protiv Duha Svetog?
Na jednom mjestu Gospod kaže da će biti svaki grijeh oprošten, čak i hula na Sina čovječina, Sina Božijeg. Ali hula na Duha Svetoga neće biti oproštena ni ovoga, ni onoga svijeta. Dakle, najprostiji odgovor je da je to suprotstavljanje očiglednoj istini. Jer ako očigledna istina da je Bog Sin došao na zemlju i spasao od ljudski, od robovanja đavolu, a mi se tome suprotstavljamo i očiglednu istinu odbijamo, to je znak da kulimo na Duha Svetog, jer ovog momenta crkvom upravlja Duh Sveti. Dakle, Gospod je spreman bio da oprosti svim onima koji su ga pljuvali. Čak je bio spreman i Judi da je došao pod krst, da se pokajao, Juda se raskajao, kao kaže tamo u Svetom pismu, i otišao i objesio se, kaže, ja izvadio krv pravu. Međutim, da je otišao pod krst i tražio da mu Hristos oprosti, on mu oprostio. Međutim, nije to uradio, to u stvari jeste osobina hule na Duha Svetog, on je više nije vjerovao da ima šanse. Kad se izgubi nada da Bog može da nam uradi, jer nema toga grijeha koji je veća od ljubavi Božije. Mi vrijeđamo Boga, ako se suprotstavimo, očigledno je istina. Očigledna istina je da je Bog došao i spasao svijet. Ali na dan pedesetnice je Duh Sveti sišao na apostoli, od tada rukovodi crkvom. I ako se suprotstavimo Duhu Svetom, dakle ako se suprotstavimo crkvi Božijoj, onda je to hula na Duha Svetoga. Vrlo često se podvodi samoubistvo pod hulu na Duha Svetoga i zato se samoubicama ne dozvoljava opijelo. Naravno, ako se ne dokaže da su to izvršili u psihičkom rastrojstvu. Neko koji je u psihičkom rastrojstvu, naravno, nije bio svjestan čina koji radi. Pa i za takve slučaje mora se dobiti odobrenje od arhireja da bude sahranjen po obredu. Ali se mora dokazati da je to bilo psihičko rastrojstvo. Međutim, ima oni koji izvrši samoubistvo upravo zato što suprotstavljaju se život. Život nam je dat da ga proživimo časno, a ne da zloupotrebljavamo život. Zato recimo, kuna Duha Svetog je i konzumiranje droge, na primjer. Idemo protiv života, protiv sebe samih. Znači, sve ono čime ćemo nauditi svome životu. Kada od svoga tijela pravimo ono za što nije naše tijelo stvoreno. Kaže, vi ste hram Duha Svetoga, kaže Gospod. Dakle, naša tijela treba budu hram Duha Svetoga, dakle, da se molitvom i dobrodijeteljima ugotovimo za to da Božima se pričešćujemo, da možemo da učestvujemo u punom životu crkve, da se govori o punoći u crkvi. Punoća je, zato što je to punoća ljubav između Boga i čovjeka. E, kad se svemu tome suprotstavimo, to je hulana Duha Svetoga. Dakle, nije hulana Duha Svetoga sad ako neko opsuje Duha Svetoga. To nije hulana Duha Svetoga. Grijeh je naravno veliki. To bi bilo otprilike kao što su vrijeđali Hrista, kao što vrijeđaju Hrista i danas. Znači, hulana Duha Svetoga je kada se odbija ono što je ekonomija spasenja, ono što je Gospod pripremio s njima kao nama kao put. Kod Dostojevskog imate, Ivan Karamazov je tipičan primjer, Hristu kaže, vraćam ti ulaznicu za carstvo nebesko, neću ti takvo carstvo nebesko, do koga se dolazi preko suza nekog djeteta. On je iskrivio nešto u svojoj glavi, ali on je napravio tu nekakvu logiku, kao što đavo ima logiku. Đavo stalno vjeruje da je u pravu, ali to je ta đavolika logika koja prvu premisu ima pogrešno. Znači, djeluje logično to što oni pričaju, ali osnovna premisa je pogrešna. On se odvojio od ljubavi Božije i čim se odvojio od ljubavi Božije, čim pomisli da može da radi bilo što bez Boga, već je prva premisa pogrešna u tom silogizmu. Vrlo često dođu mi prispovjedaju i kažu, pomislio sam, ne znam, ovo, pomislio sam ono, i recimo opsovo, da li je to hulana Duha Svetoga? Nije hulana Duha Svetoga, to. Hulana Duha Svetoga je odbijanje, dakle, onaj ko se suprotstavi crkvi, evo recimo ovi raskolnici. Zna se pouzdano šta je crkva. Svaki onaj ko pristupi sekti Miloša Dedeća, on je u hulidan Duha Svetoga. Znači, on se suprotstavio nečemu što je očigledno. Zna se šta je crkva. I zato oni vrlo se opasno igraju svojim dušama. Jer oni proglašavaju crkvom ono što nije crkva. Gdje Duha Svetog nema, nema crkva. Oni su suprotstavili očigledno istinu. Tako da, u stvari, hulidan Duha Svetoga je prilično široka, ali vrlo opasno je upasti u to, jer neće biti oprošteno ni ovoga ni onoga svijeta.
Sljedeće pitanje glasi, da li ćemo na strašnom sudu odgovarati i za one grijehe koje smo ispovijedili svom duhovniku i za koje smo već dobili epitimi?
Ne, ja volim da kažem, ja su me pitali naravno kako će to da izgleda. I kada sam zamišljeno otprilike ovako, kao da postoji nekakav ogroman nebeski magnetoskop koji snima sve, ali u svim dimenzijama. E, ona mjesta koje smo radili u svom životu, a koje smo okajali, prosto će biti izbrisana. Ne postoje. Tako da, okajani grijesi, zato postoji ispovijest. Oni ne samo da se neće suditi, neće biti ni registrovani na strašnost. Ono što je stvarno ispovjeđeno i što je stvarno okajano. Naravno, ne ono što je na traku ispovjeđeno, to i nije okajano. Dakle, ono što smo istinski se pokajali, to neće biti predmet suđenja na strašnost.
Slušalac iz Nikšića pita, šta znači to duhovna povezanost?
Duhovna povezanost je u stvari življenje u crkvi, življenje u Hristu, to je prava duhovna povezanost. Naravno, postoji i druge vrste duhovne povezanosti, recimo, ljudi zovu duhovnom povezanošću i, recimo, to vole istoga pjesnika, pa ih to duhovno povezuje. To nije duhovna povezanost, to bi ja prije nazvao estetskom povezanošću. A duhovna povezanost bi bila ovo što u stvari mi u crkvi zovemo sabornost. Mi smo svi duhovno povezani time što stojimo u ljubavi Hristovoj i što kroz tu ljubav i kroz istinu Gospodnju, istinu Hristovu, rastemo do mjere rasta visine Hristove. Dakle, to bi bila duhovna povezanost i ta povezanost je mnogo snažnija od drugih povezanosti. Druge povezanosti su ranjive. Čovjek se zaljubi pa se odljubi ili ne znam nije. A ovo, kad su ljudi stvarno povezani duhovno, onda je to zdrava veza, nikad to nije veza patološka, jer ništa ne može biti patološko u onome koje se ušta ljubav, a Hristos je prava, istinska ljubav. Ako je ta povezanost zdrava, čista, onda duhovna povezanost između hrišćana i hrišćanke je bratsko-sestrinska, onda tu više nema muški i ženski pol. Onda tu nema nezdravih stvari, niti nezdravih odnosa. Onda i mladi i stari, veliki i mali, neko na položaju, neko na malom položaju. Tad je povezanost duhovna, sve ljude čine ravnopravnim pred onim koji je došao da nas spase. To je u stvari ta ljepota duhovne povezanosti.
Slušalac i Steve te pita u čemu se razlikuju julijanski i grigorijanski kalendar.
To je jedno prilično astronomsko pitanje, ali za nas je vrlo konkretno, naime, za vrijeme Julija Cezara je vaspostavljen kalendar koji mi danas koristimo i koji ima svoje nedostatke. Zato je u svoje vrijeme papa Grigorije uveo nešto savršeniji kalendar i tad je ta razlika koja se pojavljuje na svaki sto i nešto godina prevaziđena te godine i sad je razlika između julijanskog i grigorijanskog kalendara 13 dana. Već negdje 2070 i neke će biti 14 dana. Dakle, tad Božić neće biti više 7. januara, nego 8. Dakle, sve se pomjera za jedan dan. Ali tu tradiciju ovo je pitanje kalendara riješiti. U računanju pojavljuje se na svakih prilike 100 i nešto godina, jedan dan se izgubi. Tako da, gregorijanski kalendar je nešto tačniji, ali nije najtačniji. Bio je treći kalendar jednog našeg naučnika Milenkovića, koji je trebalo negdje 20. ili 30. godina 20. vijeka da bude uveden. Međutim, nešto se nisu oko toga složili. Tako da, vjerovatno, kad jednog dana bude uveden taj najsavršeniji kalendar, jer ovaj kalendar ima nesavršenosti čim ima prestupne godine. Jer svake četvrte godine imamo po jedan dan više. A postoji još bolji kalendar, dakle to bi bilo nekako astronomsko pitanje. Zato recimo kad slušam na televiziji posebno za vaskršnje dane, danas kaže po gregorijanskom kalendaru rimokatolici slave, ne znam, nema tu kalendara, jer paskalija je nešto drugo. Računanje Vaskrsa nema veze ni sa julijanskim, ni sa gregorijanskim kalendarom. To je potpuno drugi način računanja. Božić ima veze naravno sa dva kalendara, zato je razlika 13 dana. Jer tolika je razlika sad ovog momenta. I povećavaće se ta razlika između ta dva kalendara. Ali kada je pitanje obračunavanje datuma Vaskrsa, to je potpuno dva sistema. Postoji istočna pashalija i oko toga je već bilo problema između istoka i zapada i prije šizme. Dakle, u Aleksandriji se obračunavalo dan Vaskrsa i to se i danas radi i to je istočna pashalija. Zašto je najčešće 7 dana razlike? Zato što mi pravoslavni, odnosno mi koji držimo istočnu pashaliju, čekamo da prođe i jevrejska pasha koja pada 14. Nisana. A Nisan je 13. mjesec koji malo šeta. Mi čekamo da prođe pasha jevrejska, da bi posljednje bio Vaskrs. A zapadno računanje ne vrednuje pashu i ne čeka da prođe pasha. Zato je najčešće 7 dana razlike, a ponekad to bude i dobrih nekih mjeseci nešto dana. Dakle, jedna je stvar obračunavanje dana vaskršnjih, to su dvije pashalije, istočna i zapadna, a druga stvar je razlika između julijanskog i gregorijanskog kalendara. Oni su tipološki isti, samo što je ovaj gregorijanski, dakle ovaj zvanični kalendar, nešto tačniji. Tako da ne može se reći da je onaj pravoslavniji koji mi koristimo, ali je naš i nećemo ga dati.
Sveti vladika Nikolaj Žički Ohridski kaže: umnoži Bože neprijatelje moje, kako on moli Boga za nešto što će druge ljude, te neprijatelje, voditi u grijeh.
Naravno, ovo je najgora moguća interpretacija jednog stiha vladike Nikolaja. To je iz jedne molitve na jezeru: blagoslovi neprijatelje moje Gospode, je i blagosilja mi ne kune. Poenta je, kaže, oni su umjesto mene ispovedli moje grijehe. Nisu, kaže, neprijatelji neprijatelji, nego surovi prijatelji. U tom kontekstu on kaže da Gospod umnoži njegove neprijatelje, koji će ga definitivno gurnuti u zagrljaj. Oni su me približili, sad parafraziram, nemam pred sobom. Kaže, neprijatelji su me učinili strancem na zemlji i oni su me više gurnuli u toje naručje nego prijatelji. Jer neprijatelji su me učinili, kaže, strancem na zemlji i gurnuli su me u zagrljaj tebi. Zato umnoži Gospode neprijatelje moje, u tom smislu, kao otprilike da se još i ražeste neprijatelji, ali ti neprijatelji koji ga u stvari po Božjoj milosti guraju naručje Gospodnje. Dakle, da se potpuno odriješi od zemaljskih gluposti, od zemaljskih prijateljstava. Dakle, on ne govori o tome da Gospod gurne nekoga u neprijateljstvo u banalnom smislu riječi. Ovo je ipak poezija i tu vladika Nikolaj se moli u stvari da njegovo bježanje u naručje Gospodnje bude nepovratno. I zato umnoži Gospode neprijatelje moje i umnoži ih tebi. Moj povratak tebi bio za sva vremena. U tom smislu, to je poezija. Dakle, nije se vladika sveti molio da se umnože neprijatelji i da nekoga uvuče u grijeh. To je najgora interpretacija koju sam ikad čuo do sada. Ali ne zamjeram tom slušalcu. Lijepo pitanje postavio i dao priliku, naravno, da protumačim. Jer je jedna od najljepših molitava nezreva upravo ta koju je citirao. Ja je mnogo volim. Meni se desilo u svoje vrijeme, ajde da nešto ispričam i lično. Nekome je vrlo teško uvrijedio do dna duše. Naravno, pokušao sam tog momenta da ne reagujem, ali poslije uradio i počelo u mene da radi. Hoće mu se osvetim, ja sam cucao ipak. I hoću jedin da bijem toga. Međutim, padne mi pogled na moj primjerak, molitva Nezer, imam prvo izdanje iz 22. godine. I otvorim gdje se otvori, ono, ova molitva blagoslovi, neprijatelje moje Gospode, i ja i blagosilja mi ne kunem. I pročitajem do kraja, on se samo u meni onaj gnjev istopi. I umjesto da idem naprijed, vratim se jednu molitvu nazad. Pojma nemam zašto, a ona počinje ovako. pogleda Otaca neba i vidi me sva u ranama od nepravde ljudske i reče ne sveti se. Kome da se svetim, gospode? Stado ovaca koji je na zaklanje i tako dalje i tako dalje. Ja tog dana samo iskopiram te dvije molite, ali redom kako sam ja čitao i bez ikakvog komentara pošaljem to mom oponentu. I oni su bili na spasenje i njemu i meni. Tako da preporučujem da molite na jezeru povremeno prekrstite i otvorite onako na sumce. Pogotovo ako čovjek u nekakvoj nevolji. Vjerujte, naći ćete tamo predivne odgovore na mnoge nevolje. Ja sam molit pročito ne znam nija koliko puta, a mnogo puta sam se zabezeknuo kao da nikad nisam neki stih pročitao, jer tad on meni nije značio mnogo. Ali bude trenutak kada mi znači bukvalno razrešenje nekog problema. Tako da, eto, od pitanja koje je malo zbunjujuće, možete, mora se može napraviti odgovor koji može bude duše spasitelj.
Poštovani slušalci, ja sada predlažem da napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas podsjećanje da na talasima Radio Svetigore na vaša pitanja večeras odgovara arhijerejski namjesnik Boko Kotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Brojevi telefona Radio Svetigore su 230 050 i 233 182, pozivni broj za Cetinje 086.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, na talasima Radio Svetigore pratite emisiju Pitajte sveštenika. Naš i vaš večerašnji gost je protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski, a svoje pitanja i dalje možete postavljati na naše brojeve telefona 230 050 i 233 182. A evo i pitanja koje je postavila naša stalna slušateljka iz Nikšića. Prije dva dana u štampi je objavljeno da je Skupština Srbije usvojila zakon o elektronskoj ličnoj karti. Srpska pravoslavna crkva to oštro osuđuje i kaže da su one izraz okupacione vlasti koja hoće da kontroliše okupiranu teritoriju. Naša slušateljka pita šta se to dešava i šta se to sprema kod nas.
Kod nas mnogo loših stvari sprema, to bi bilo neka vrsta kodiranja, u stvari otprilike kao da nam svakom stave čip i da nas kontrolišu svakog trenutka, tu stvari hoće da urade. Ulazimo u pomalo u vrijeme Antihrista, jer i ono o čemu se govori da će znak biti 666, recimo već se pojavljuje i na nekim proizvodima i na mnogo čemu kad se dobro pogleda i taj Antihristov znak, tako da i ovo što hoće i lične karte da budu tog tipa, u stvari priča se prodaje kao jeftina priča, otprilike da se to eto, modernizuje za Boga Srbija. Međutim, to je tačno, Amerika hoće da okupira, bukvalno okupira Srbiju i srpski narod, jer onog momenta kad se naprave takve lične karte, one mogu da se kontrolišu najbukvalnije, svi nosioci ličnih karata mogu da se kontrolišu iz svih centara moći. Dakle, svakog trenutka mogu da nam zavire maltene u intimu. Dakle, to nije američka stvar, nego naša stvar, a glupost je srbijanske vlade što je pristala na tako nešto i nadam se da će poslušati crkvu svoju koja uporno ponavlja da naš identitet ne treba tražiti u nekom elektronskom obilježavanju, nego u Hristu živom i vaskrsom. Zato je crkva reagovala. Naš identitet je u Hristu Gospodu, u svetima roda srpskoga i u svetima uopšte. Dakle, naš identitet ne treba postavljati nekim čipovima, nekakvom elektronikom. Naš identitet je u Svetoj Trojici i zato crkva reaguje na taj način, jer srpski narod treba se vratiti vjeri svojih otaca i da naš identitet bude u Svetom Pričešću i u vraćanju sabornosti crkve. Mi nismo ovce da nas Amerikanci popisuju i zato srpska crkva reagovala tako. Bićemo bukvalno kao one obilježene životinje koje puste i onda ih prate da vide kako se ponašamo. Tako će nam izmisliti nekakvu sidu da nas potamane, kao što su to uradili u Africi, jer sida je izmišljena bolest koja je napravljena, to se zna pouzdano, da je sida projektovana bolest. Napravljena je zbog Afrike između ostalog, pa naravno prenijelo se i ovamo, ali da ne širimo ovu priču. Dakle, srpska crkva je reagovala vrlo pozitivno, a srpska vlada je napravila veliku glupost, ali nadam se da će odustati od toga.
Slušalac iz Nikšića pita šta su masoni.
Ja sam o tom više puta govorio, ali eto, nije na odmet još. To je jedna od međunarodnih monističkih organizacija. Evo vidim sad, potpuno slobodno, oni su nekada bili tajne organizacije, vidim sad da evo, imaju program, imaju prostor na televiziji, hvale se da su osnovali tri lože u Crnoj Gori. Ja sam znao da postoji u Kotoru stara loža Zora, ali da baš tako izađu javno, to je znak da ulazim u apsolutnu antihristova vremena. To je jedna od jevrijskih organizacija, odnosno semitskih. I zato kad se govori protiv masona, uvijek nama koji govorimo protiv masona se kači antisemitizam. Mi nismo antisemiti, mi volimo jevrejski narod, mi poštujemo jevrejski narod, ali one koji prave taj sistem gdje je veliki šef na vrhu, počinje se od ulaska u nekakve donje lože, već u 33. loži se mora pljunuti na krst i odreći od Hrista. Zato recimo, ja sam bio šokiran kad sam saznao da neko tako iz javnog života i koji se javno deklarisao kao veliki pravoslavac, da je u 33. loži, dakle, mora da pljune na časni krst i da se odrekne Hrista. I naravno, na vrhu te piramide uvijek stoji veliki majstor. Kažu da je Churchill bio veliki majstor u svoje vrijeme, pa da je Tito posljednjega bio. Dakle, to su oni koji misle da su iznad morala. Da oni mogu da odlučuju kad će da bombarduju nekoga, da oni odlučuju kad će da zbrišu sa lica zemlje neki narod, i da oni odlučuju ono o čemu Bog odlučuje. Dakle, u krajnjoj liniji to je demonska organizacija. Masoni znači zidari, slobodni zidari, Freemasons ili Frankmasoni ili kako se već zovu. Dakle, to je jedna tajna organizacija koja je mnogo zla napravila tokom vijekova. Formirane, recimo, oni tvrde da ne znam, nose mudrost iz vremena gradnje Salomonovog hrama. To su gluposti, priče za djecu. To je organizacija koja je stvorena negdje u 18. vijeku, ali pokušavaju da drmaju svijetom. Oni sigurno u Americi definitivno drmaju svijetom. Neko ko nije maslo nema šanse da postane predsjednik Republike i oni pokušavaju da nametnu ove stvari, između ostalog i ovo sa ovim ličnim kartama, tu stvari masonski program ili neke takve monističke organizacije. Gdje je na vrhu te piramide veliki majstor koji u stvari nevidljiv, čim se do njega dolazi tako da se mora pljunuti na krst i odreći Hrista, znači da je apsolutno to sve zajedno demonija. Neko oni pričaju o svom nekom altruizmu, nekom drugom, ali nama pravoslavnima nemu. Tako da masonska organizacija je negativna organizacija i, znači, to je pomodarski. I obično tamo primaju uglavnom obrazovane ljude. I onda, znači, sad neko kad kaže da je mason, onda je to znači da je on nobl. Naravno, i đavo misli da je nobl, ali nije nobl. Čim je đavo, on je đavo.
Slušalac koji sabor Svetog Arhangela Gavrila slavi kao svoju krsnu slavu pita da li je ove godine slava posna.
Naravno, svaka krsna slava koja padne u srijedu i petak posti se definitivno. Izuzev, recimo, onih slava koje padnu između Božića i Nove godine, tad se ne posti, dakle, čak i postoje dani kad se ne posti. Dakle, neke slave su uvijek mrsne, neke slave su uvijek posne, a ove slave, moj Jovanjdan, ponekad je mrsan, ponekad je posan, zavisi u koji dan padne, tako i Sveti Arhangel Gavrilo, sada pada u srijedu, posti se definitivno. Naravno, može se i drugčije, ali nije pravilno.
Slušalac iz Kotora pita koja je sudbina spomen ploče posvećene Njegošu na palati Ivanoviću u Dobroti.
Očigledno je primijećeno da sam ja ovih dana nešto oko toga radio i baš mu hvala što me pita to. Naime, 51. je do Niko Lukovića, društvo istoričara Crne Gore, povodom 100 godina smrti Njegoševe, obilježio gotovo sve kuće i sva mjesta gdje je Njegoš boravio. Tako da na prčanju učini mi se na dva mjesta, tamo gdje je testament i na još jednom mjestu u Kotoru na palati Lombardića koja je u našem vlasništvu, to je parohijski dom naš, onda na palati Ivanovića u Dobroti i na još nekoliko mjesta. Međutim, ova palata Ivanovića je interesantna naravno zbog ove naše sada crnogorske priče, jer ne bi bilo vrijedno pomena čitava ova priča, ta akcija iz 51. da nemamo nešto što se tiče nas ovog momenta i vidim da je pravilno pitanje poslije koja je sudbina. Naime, sve druge ploče koje su postavljene 51. stoje i niko ih ne dira, ali ploča na palati Ivanovića je oštećena. I to na onom mjestu gdje kaže, parafraziram taj natpis, da je u toj palati često boravio Njegoš kod svojih prijatelja Ivanovića i da je tu napisao i posvetio njima pjesmu Srbin Srbima na časti zahvaljuje. E ono mjesto gdje kaže Srbin Srbima na časti zahvaljuje, to mjesto je neko pokušao da iščuka. Ja sam to fotografisao odmah poslije tog oštećenja, a nedavno sam napravio takozvani kalk. Napravio sam apsolutni otisak. Jednostavno poslao sam čovjeka koji to zna da uradi i on je otisnuo potpuno, znači popeo se, stavio preko tog natpisa hamer papir i grafitom taj natpis prenio na papir, tako da ja imam otisak sadašnjeg stanja, a imam fotografiju nešto ranijeg stanja i ako bude tendencija bilo čija da ono Srbin Srbima dalje uništava, ja sam sačuvao i fotografiju, sačuvao sam i taj otisak koji će sada biti pohranjen upravo u toj prostoriji u našoj kući u palati Lombardića i bit će i jedan i drugi treći natpis i bit će ono mjesto gdje je Srbin Srbima rekonstruisano na način da bude čitljiv za svako oko. A kako je došlo do toga u stvari natpis, odnosno do te pjesme? Mladi Njegoš 1833. kreće da bude zavladičen u Rusiji i kreće sa Cetinja i dolazi u Kotor i bude primljen u palat Lombardića, to je pored Svetog Luke, ona lijepa kuća, i tu je dočekan, kako on tamo kaže, srpski, Lombardi su bili pravoslavni, ali kaže posle izvesnog vremena došli su braća Ivanovići. To su njeguši koji su pokatoličeni i koji su tada 1833. se vrlo srpski osjećali i oni su došli po crnogorskog vladiku kao velikog Srbina i poveli ga barkom do Dobrote u taj palac Ivanovića gdje je ta inkriminisana ploča, odnosno oštećena ploča, i tu su ga ugostili. On je u znak zahvalnosti Srbima pravoslavnim Lombardi i Srbima rimokatolicima Ivanovićima, uzgred rečeno sada ni jednog više nema od tih rimokatolika koji se osjeća Srbinom, sada su to sve veliki Hrvati. Evo, njegoš je svjedok kako su se osjećali i kako su se izjašnjavali 1833. Sam početak pjesme znam, napomet ne znam pjesmu, da sam znao da ću da odgovaram o pitanje, ja bi pjesmu ponio, ali obećavam da ću negdje sljedeći put donijeti tu pjesmu. Kaže: kako odoh iz slobodnih gorah, mišljah u njih srpstvo ostaviti, a među tuđim uljesti narodom, i tako dalje, i tako dalje, i opisuje kako je dočekan u kući Lombardića, pravoslavnih, ali da ništa manje srpski nije dočekan i u rimokatoličkoj kući Ivanovića. Don Niku Lukoviću, kao rimokatoličkom svešteniku, koji se sam izjašnjava kao Srbin, on je znao svoje porijeklo, kao rimokatoličkom svešteniku, jer bio vrlo kulturan čovjek, nije mu smetalo to što je srpskog porijekla i što je Srbin, i on se pisao Srbinom. Ja sam poznao, recimo, u Dubrovniku sveštenika Don Antuna Baboriću, koji je bio Srbin, i tako dalje. I Don Niko Luković je bez kompleksa 51. kao predsjednik Društva istoričara Crne Gore za Boku te ploče stavio, i stavio najnormalnije nešto što se desilo u toj kući, i stavio to Srbin Srbima. Ali očigledno je da je nekome to prismetalo i to mjesto na ploči gdje to je Srbin Srbima, posebno ono Srbin, baš onako dobro je stučeno. Međutim, kažem, sudbina je, da odgovorim direktno na pitanje, spasli smo. Ja ću ovih dana se obratiti Zavod za zaštitu kulture da rekonstruišu to i da vidim kako će da reaguju. Baš mi živo interesuje, tamo ima jedna vrlo vesela ekipa ova koja je pravila i onu crku svađalicu. Oni su dali mrtvi ladni Branku Zbutegi, Raspopu Dedeću, da raspolažu sa onom kućom, da radi što ih je volja. I baš me živo interesuje da li će poslati ekipu da rekonstruišu taj natpis. Ja ću tražiti to vrlo službeno, pojavit ću se kao parok Kotorski i kao arhijerski namjesnik Bog Kotorski i poteći ću koga god treba da se to rekonstruiše. A imam dokumentaciju kako to izgledalo. Uostalom, i sad se još dobro vidi. Ali činjenica je da je neko to dobro stukao, nekome to smeta. Jer na kraju krajeva, znate, pada dukljanska priča pred ovim natpisom. Zaista, ta ploča je ugrožena. I ugroženo je jedan podatak koji govori o Njegoševom identitetu. Njegoš se deklariše kao Srbin. Srbin Srbima na časti zahvaljuje. Dakle, nema spora. A pošto ovdje ima i Srba rimokatolika i Srba pravoslavni, dakle, ne može se govoriti ono što neko hoće. Kada je Njegoševo srpstvo u stvari pravoslavlje. Ne, ne, ne. On ovdje vrlo precizno govori i o Srbima rimokatolicima i o Srbima pravoslavne. Dakle, nije on ovdje pobrkao nacionalno i vjersko. Dakle, Njegoš je vrlo jasno bio Srbin i to mjesto sad smeta, jer naravno u ovoj opštoj dukljanizaciji takav jedan dokument, a zamislite još to uradio jedan rimokatolički sveštenik, i to vrlo ugledan rimokatolički sveštenik, naučnik, Don Niko Luković, naravno, to treba stući i izbrisati trag. Čak uz taj zid na kome je ploča, nekada se tamo bršljan raste, tako da ako ništa drugo, za početak pokušavaju da bršljanom sakriju taj, pa bi onda nestala i ta ploča. Međutim, kaže, ja ću obratiti ovih dana kome treba da se rekonstruiše taj natpis i da kraju krajeva dićemo to na neka viši nivo. Uostalom, evo, možda me sluša i neki novinar, pa neka dođe da napravimo od toga reportaž, da bude poziv nekom krštenom novinaru da dođe, da odemo na lice mjesta, a onda ću mu dati i pjesmu, daću mu i dokumenta, daću mu sve i na kraju tumačenje, nekolicinje tumača šta je to pjesnik htio da kaže ovom pjesmom Srbin Srbima na časti zahvaljuje i u kakvom stanju je ta ploča. Jer na kraju 51. nije bila prije 1000 godina. Svi drugi natpisi su u vrlo dobrom stanju, u osnovi taj natpis je u vrlo dobrom stanju, ali ono Srbin Srbima je stučeno. I to nije urađeno ovih dana, ja to pratim, jer sam to fotografisao i prije godinu ili dvije, kad je već to neko načeo. Ali ta se bolje vidjelo. Međutim, sad imam apsolutni otisak, takozvani kalk. To je radio stručnjak, ja sam ga poslao, platio, završio priču. Tako da, sudbina tog natpisa je taj natpis je spasen i nadam se da će ga ovi iz zavoda, koji se neće baš mnogo radovati tome svemu, morati rekonstruisati, jer onda u tom slučaju bi trebalo da uklone sve natpise koji se odnose na Njegoša. Jer Njegoš je u ovom slučaju prema Dukljanima kompromitantna ličnost, jer on se ne uklapa u njihovu priču o tome da mi nismo Srbi. Tako da u stvari ovaj natpis govori vrlo mnogo i zato zahvaljujem još jednom slušalcu koji bi postavio pitanje o sudbini natpisa u Dobroti na Palati Ivanovića.
Slušalac iz Dalmacije koji je obolio od teške bolesti side pita kako da se spase. Kaže da je vjernik, od kad je saznao da je bolestan, ide u crkvu, moli se i učestvuje u hrišćanskom životu i dušom i tijelom. Ranije je živio grešnim životom, u Bibliji je pročitao da bolesni treba da neko vrijeme provode u manastiru, pa pita u koji bi on manastir mogao da ode.
To iz Dalmacije mi je prilično relativno, ne znam odakle iz Dalmacije, je li pravoslavan, nije pravoslavan, tako da pretpostavljam da je pravoslavan. Naravno, side se može oboljeti na ovaj ili onaj način, ali ponekad i greškom ljekara, kao što je to desilo jednom djetetu iz Bijele, dali su bocu krvi koja je bila zatrovana i dijete ima sidu, ni krivo ni dužno. Dakle, nije dijete zaradilo. Ono u čemu je šansa, naravno to je neizlečiva bolest, ali šansa za izlečenje svake bolesti, evo sad ste vidjeli kada je ruka Svetog Jovana Krstitelja krenula sa Cetinje kroz Rusiju. Tamo se silna čuda desila. Ovdje se ne dešavaju neka čuda. Drugim riječima, naša vjera je ovdje mnogo slabija nego kod Rusa. Neka ovaj naš brat, iako je bolio od bolesti neizlečive, nema te bolesti koju Hristos ne može da izliječi ako on bude u punom pokajanju. Naravno, nemamo mi manastir u kojeg možemo primiti, jer manastiri nemaju kapacitete te vrste, ali neka on živi hrišćanskim životom, neka živi u punoći vjere, nek se pričešćuje često i nadam se da sveštenik neće se bojati, jer se side ne prenosi na bilo koji način tako, ni preko pljuvačke, ali preko svetog pričešća ne može se prenijeti nikakva bolest. Jer to je postojalo pitanje, recimo kada je bila variola vera u svoje vrijeme, smo dobili svi naređenje da ne možemo pričešćati jednom kašikom. Odredan smo mi bili koji smo odbili da poslušamo to naređenje. Čujem da u Beogradu su za svakoga pričasnika imali po plastičnu kašicu i onda su spaljivali to. Ja to nisam htio da radim, jer nisam htio da ponižavam se to pričešće time da se preko sve to pričešće može prenijeti bilo kakva bolest. Pa mi sveštenici bismo bili najgubaviji ljudi na svijetu, jer mi na kraju poslije svih pričasnika istom onom kašicom upotrebimo ono što je ostalo to pričešća. Dakle, poslije svih onih i krastavih i bolesti i svih, ko sve ne priđe na pričešće. Istom onom kašćicom svaki od nas sveštenika upotrebi ostatak sa to pričešća, pa niko od nas nije ni gubav ni krastav. Tako da, ne treba se bojati toga, nek se uredno pričešćuje i nek ispovjedi svoje grijehe. Jedini spas mu je u svetom pričešću i u molitvi. Znači, da se desi čudo. Koliko ja znam, side ne izlječiva bolesta, ali čudo se može desiti. Kao što je desilo čudo preko ruke Svetog Jovana Krstitelja, tu je manastir Rostok, tu su drugi sveti koji čine čuda, ali ne čine čuda tek tako. Treba da bude duboko, duboko pokajanje i iskrena molitva. I naravno, važno je voditi hrišćanski život i pričešćivati se vrlo često.
Pomenuli ste pričešće, evo i jednog pitanja vezanog za tu temu. Da li osoba mora da traži dozvolu od svog duhovnika za svako pričešće?
Ne, zašto bi morala da traži? Naravno, ako je u toj crkvi u kojoj je njen duhovnik ili njegov, u tom slučaju duhovnik ima kontrolu. Za svako pričešće nema potrebe tražiti blagoslov. Ja znam da postoje vrlo posesivni duhovnici koji traže, ja gledam recimo, mora se prići da se dobije blagoslov da bismo mogli da se pričesti. Naravno, ta vrsta poslušnosti je u principu dobra. Zamislite, duhovnik odsutan. Ako on insistira na tome da svaki put da blagoslov, sada radimo kad je odsut, gdje onda sloboda toga vjernika. Dakle, ne treba se niti duhovnik smije toliko da počinjava nekoga sebi, niti neko treba da dozvoli da bude toliko počinjen, jer svi smo mi slobodni pred živim i vaskrslim Gospodom. Zato kad sveštenik koji služi ozglasi sa strahom Božim, vjerom i ljubavi pristupite, on je važniji od nekog tamo kvazi duhovnika koji želi da kontroliše sve.
Slušalac iz Herceg Novog pita koja je uloga anđela čuvara prilikom krštenja.
Prilikom krštenja se dobija anđel čuvar. Dakle, anđela čuvara nemamo. do krštenja. Dakle, u momentu krštenja dobijamo anđela čuvara, koji nas čuva do kraja života. Dakle, između ostalih stvari koje dobijemo krštenjem, postajemo članovi crkve, tog momenta dobijamo i svog anđela čuvara. Dakle, anđela čuvara nemamo prije krštenja i zato u krštenju njegova uloga ne postoji. Dakle, dobijemo ga poslije krštenja.
Slušalac iz Herceg Novog pita kako crkva komentariše učenje da je čovjek postao od majmuna.
Ima jedan fini stari stih, kaže, stara ludost, pod navodnim znacima, digla ljude u naručje višnjeg boga. Nova mudrost, pod navodnim znacima, spustilo ga do majmuna repatoga. To je napisao Zmajova. Ja ne bih komentarisao drugačije. Znači, sva ta takozvana moderna nauka koja od nas pravi majmune, mi smo stvoreni za carstvo nebesko. Mi smo braća Hristova, kako nas sam Gospod naziva. Mi smo carsko sveštenstvo. Šta mi s majmunima imamo? Ali ima neko ko zaista hoće da se majmuniše, pa hoće pošto poto da nas u majmune i da dokažu da smo mi jedna od teorija, čak i sam Darwin nije vjerovao u tu teoriju, bio religiozan čovjek. Dakle, to je jedna od teorija, takvi teorije imate mali milion. Zamislite recimo, kad bismo mi u svaku glupost vjerovali, jer u svoje vrijeme su uhvatili takozvanog jednog čuvenog Ernesta Heckera, jednog falsifikatora belosvjetskoga, koji pokušao da dokaže da je fetus svih cisara potpuno isti u određenim stadijumima, dakle i ne znam, teleći i konjski i ne znam ja čiji, i fetus djeteta. Tako da je htio da pokaže u stvari da se u utrobi majke dešava evolucija, da fetus čovječi prođe kroz evoluciju. Naravno, napravo jedan vrlo grub falsifikat, naravno uhvatili su ga na dijelu i napravili majmuna od njega. Ali ima oni koji su kasnije, i pored toga što je Ernst Haeckel, riječ o 19. vijeku, prokažen i dokazano na svim najvišim naučnim instancama da je falsifikator, to niko nije objavio, bio mason, a objavljeno je ono što je on tvrdio. I to da i dan danas neki tvrde, iako se može s najobičnijim eksperimentom dokazati da to nije tako. Tako da nekad je neko pronašao kobajagi nekakvu tamo supstancu na dnu mora, pa su pomislili da je to nekakav kobajagi za četak praživot. Onda su nazvali Batibius Haeckeli. Nisu odustali tog famoznog Ernesta Haeckela. Jer znate, ljudi od gluposti vrlo teško odustaju. Jer ljudska inteligencija je ograničena, glupost je vrlo neograničena. Potpuno neograničena. Glupost je nešto nevjerovatno. Zato i đavo, pored sve svoje inteligencije, ostaje u svojoj gluposti da odbija očiglednu istinu i neće da prizna da je Bog Bog, ono će da bude Bog, a nije Bog.
Slušalac pita da li je tačno da naše pamćenje čuva sve?
Naše pamćenje ne čuva baš sve. Ja sjećam da sam mnogo toga znao, a sad više ne znam. Dakle, naše pamćenje ne pamti, Božje pamćenje pamti sve. Dakle, Bog pamti sve. I ono što smo mi zaboravili, Bog pamti. A mi ne možemo pamtiti, jer kvantum onoga što mi pamtimo je mali. Na kraju, nove informacije, potisno stare, one mogu da budu probuđene nečim, ali vrlo mnogo toga zaboravimo. Tako ne stoji to, samo Bog sve pamti.
Poštovani slušaoci, bliži se i kraj emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras, uz izvinjenje onim slušaocima koji večeras zbog velikog broja pristiglih pitanja nijesu dobili odgovore na postavljena. Pitanje glasi, da li se nekada i molitva može računati kao grijeh?
Molitva nikad ne može se računati kao grijeh, ali ako je nečija molitva, a znam za takav slučaj, izgovor da se ne radi, a znam i za takve slučaje, jednostavno znam za slučaj da čovjek izbjegavao svoje obaveze, poljoprivrednik čovjek i treba uvečer da smiri stoku, da sedi i ovam onamo, on čovjek ide čovjek da se moli Bogu, a prepusti onim nejačime od sebe da rade posao. Dakle, ako je i molitva izgovor za nerad, onda naravno da je grešna. Tako da može i molitva biti grešna, jer tad stvari molitva nije molitva, nego izgovor da nešto ne uradimo. Međutim, do sad nisam imao ovakvo pitanje, moram priznam da je malo neobično. I može bude molitva grešna ako se molimo Bogu da nekome nešto nauti, ako kunemo u molitvi. To je strašno, grijeh. Mi se Bogu moramo moliti uvijek za dobro. Neko može da nas uvrijedi, ne znam koliko, ne možemo mi Bogu da dajemo recept šta će nekome da uradi. Znači, molimo se Bogu i za neprijatelje. To kaže Gospod. A Bog već zna šta će s njima. Ali naše se molimo Bogu i za neprijatelje. I zato kad nas pite, kaže, obraćamo ovi iz komunističke vlasti, bivče, pa i ovi sada, svi znaju ono jedno mjesto iz poslanice Petrove, da treba biti poslušan političkim vlastima i moliti se Bogu za njih. Naravno, treba se moliti Bogu. Ali da baš i poslušan biti ne mora se. Pretpostavljam su kvalitetne. Ako nisu kvalitetne, ne treba biti poslušan, ali moliti se Bogu sigurno treba za njih. Ako su dobri, da ostanu dobri. Ako su loši, da postanu dobri. Dakle, svakako treba se molimo za njih. Ali, pošto potom, samo zato što neko sjedi u nekoj stolici tamo i drma s našim sudbinama, da se molimo Bogu za njega, neće moći. Treba se molimo za sve ove i koji nam danas prave i ovu dukljansku državu, pokušavaju da nam uzmu dušu, identitet, molim se Bogu da se opamete, da prestanu budu krivomozgići, da budu pravi i da budu oni kako treba da budu, ono što bili naši stari, da budemo ono što treba, dakle, treba se molimo Bogu da svak dođe do poznanja istine. Dakle, i naši neprijatelji. Dakle, ne treba nikom da želimo zla, neka Bog da da svima bude dobro i da svi budu dobri. I onda neće biti razmirica. Molitva ne smije da bude protiv nekoga, nego uvijek za nekoga. Dakle, kad se molimo Bogu i za ove koje sam sad kvalifikovao onim izrazom koji mi to politu potrebio, dakle, ništa ružno nisam mislio. Ja najveće dobro želim svakom od onih koji je na krivom putu, ako se molim Bogu, da dođe na pravi put. Jer oni su očigledno ubiđeni su na pravom putu, međutim nisu. Molimo se Bogu da se dozovu, da kao onaj bludni sin svate da dođu sebi i da se vrate u dom očev. Dakle, tamo gdje je njihova crkva. Ako nisu kršteni, se kršte. Ako su kobajagi kršteni, da malo se sjete da su kršteni pa da dođu u crkvu, ali ne samo se slikaju i da paradiraju ispred ruke Svetog Krstitelja i tako dalje, nego da istinski žive vjerom svoje otaca, a to je onda i naša molitva, i za one koji nas mrze i tim ispunjavamo zakon Boži. Dakle, da odgovorim direktno na pitanje, molitva može bude i grešna ako je usmjerimo tako da želimo da Bog nekome učini zlo. To je grešna molitva, naravno. Ali naša molitva treba da bude takva da čak i oni koji nam zločine postanu dobri i da njima bude dobro, a kad oni budu dobri i nama će s njima biti dobro.
Oče Momčilo, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigora.
Bogu neka je hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš večerašnji gost bio je arhijerejski namjesnik Boko Kotorski, protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić. U tonskoj realizaciji bila je Milinka Đorović, moje ime je Slobodanka Kapa. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji i s Bogom.